สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Some Place Like America Tales from the New Great Depression เป็นงานสารคดีเชิงข่าวและภาพถ่ายของเดลมาฮาริตร่วมกับภาพของไมเคิลเอสวิลเลียมสันและมีคำนำโดยบรูซสปริงสตีนหนังสือเล่มนี้สำรวจชีวิตของชนชั้นแรงงานอเมริกันที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากการลดอุตสาหกรรมการย้ายฐานการผลิตวิกฤตเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อผู้เขียนติดตามครอบครัวและผู้คนหลายกลุ่มตลอดช่วงเวลาประมาณ3ทศวรรษเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากการมีงานทำสู่การว่างานความยากจนการไร้บ้านและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงเล่าข้อมูลเชิงสถิติแต่ใช้การรายงานภาคสนามบันทึกเชิงประสบการณ์เรื่องเล่าจากชีวิตจริงและภาพถ่ายเพื่อทำให้ปัญหาโครงสร้างของอเมริกามีใบหน้าและน้ำหนักทางมนุษย์มากขึ้นจึงเป็นทั้งงานข่าวสังคมงานประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและงานสำรวจความเหลื่อมล้ำในสหรัฐอเมริกายุคใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสืบสวนชีวิตชนชั้นแรงงานที่ถูกผลักออกจากระบบอุตสาหกรรมแกนหลักของหนังสือคือการมองเห็นคนทำงานที่มักไม่ถูกนับอยู่ในเรื่องเล่าหลักของสังคมอเมริกันผู้เขียนเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1980และตามติดผลกระทบของการปิดโรงงานการลดกำลังผลิตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ทำให้แรงงานจำนวนมากสูญเสียความมั่นคงหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงความยากจนแบบลอยแต่ชี้ให้เห็นเส้นทางจากงานประจำไปสู่ความเปราะบางอย่างเป็นขั้นตอนเมื่ออุตสาหกรรมหดตัวครอบครัวแรงงานก็สูญเสียทั้งรายได้ศักดิ์ศรีและแผนอนาคตการนำเสนอเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากปัจเจกเท่านั้นแต่เกี่ยวพันกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะหลักฐานของยุคDeindustrialization ที่กระทบชีวิตจริงมากกว่าตัวเลขในรายงานเศรษฐกิจประเด็น2การเล่าเรื่องแบบผสมข่าวภาคสนามบันทึกผู้เขียนและภาพถ่ายสารคดีความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่วิธีการเล่าเรื่องซึ่งไม่แยกข้อมูลออกจากประสบการณ์ผู้เขียนใช้การลงพื้นที่จริงการเดินทางระยะไกลและการสังเกตชีวิตประจำวันของผู้คนมาผสานกับน้ำเสียงแบบบันทึกส่วนตัวทำให้เรื่องราวมีทั้งความน่าเชื่อถือและความใกล้ชิดขณะเดียวกันภาพถ่ายของไมเคิลเอสวิลเลียมสันช่วยยืนยันสภาพแวดล้อมสีหน้าและบรรยากาศของความเสื่อมโทรมที่คำบรรยายอย่างเดียวอาจสื่อได้ไม่ครบการผสมสื่อหลายรูปแบบเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงรายงานข่าวแต่เป็นงานสารคดีที่สร้างประสบการณ์การอ่านแบบเห็นภาพและเข้าใจเชิงอารมณ์ไปพร้อมกันวิธีการนี้ยังสะท้อนจริยธรรมของงานข่าวภาคสนามคือการอยู่กับเรื่องนานพอที่จะเข้าใจความซับซ้อนไม่รีบสรุปชีวิตคนจากเหตุการณ์ครั้งเดียวประเด็น3ความยากจนและการไร้บ้านในฐานะผลลัพธ์ของโครงสร้างไม่ใช่ข้อบกพร่องส่วนบุคคลหนังสือวางกรอบการตีความปัญหาความยากจนอย่างชัดเจนโดยพยายามแสดงว่าผู้คนจำนวนมากไม่ได้ตกต่ำเพราะขาดความพยายามแต่เพราะรายได้ที่มั่นคงหายไปค่าแรงไม่พอครองชีพและระบบสังคมไม่รองรับการล้มลงของครอบครัวแรงงานได้เพียงพอเรื่องราวของผู้ที่ต้องอยู่ในเต็นท์กระท่อมชั่วคราวหรือพื้นที่ชายขอบต่างๆทำให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างมีบ้านกับไร้บ้านนั้นบางกว่าที่สังคมมักคิดหนังสือยังเน้นว่าหลายคนยังทำงานอยู่ด้วยซ้ำก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความไม่มั่นคงได้ภาพดังกล่าวสำคัญเพราะท้าทายความเข้าใจแบบเหมารวมที่มักอธิบายคนจนด้วยศีลธรรมส่วนตัวการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงช่วยให้เห็นว่าความยากจนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับตลาดแรงงานนโยบายเศรษฐกิจและการกระจายโอกาสประเด็น4การติดตามครอบครัวเดิมตลอด3ทศวรรษเพื่อเห็นการสืบทอดของวิกฤตแผนที่จะหยิบเพียงภาพสั้นของความทุกข์หนังสือติดตามชีวิตของหลายครอบครัวต่อเนื่องยาวนานทำให้เห็นว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ได้จบลงในปีเดียวแต่ส่งต่อข้ามรุ่นความไม่มั่นคงเรื่องงานส่งผลต่อการศึกษาสุขภาพที่อยู่อาศัยความสามารถในการวางแผนชีวิตของลูกหลานเมื่อเวลาผ่านไปปัญหาที่เริ่มจากการเลิกจ้างจึงกลายเป็นภาวะเรื้อรังของครอบครัวหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่านโยบายหรือวิกฤตระดับมหาภาคมีผลสะเทือนถึงชีวิตรายวันอย่างไรและเหตุใดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในเชิงตัวเลขจึงไม่เท่ากับการฟื้นตัวของคนจริงๆการติดตามระยะยาวเช่นนี้ยังช่วยให้เห็นทั้งความเสียหายและความพยายามของผู้คนในการปรับตัวประคองครอบครัวและรักษาศักดิ์ศรีท่ามกลางสถานะการที่บีบคั้นประเด็นสุดท้ายการเชื่อมต่อระหว่างการรายงานเรื่องแรงงานกับความทรงจำทางวัฒนธรรมอเมริกันSome Place Like America ไม่ได้มีคุณค่าเพียงในฐานะงานข่าวสังคมแต่ยังอยู่ในบทสนทนากว้างเกี่ยวกับภาพของอเมริกาที่ถูกมองข้ามหนังสือเล่มนี้มีความสัมพันธ์กับงานก่อนหน้าของผู้เขียน กับความสนใจของบรูซสปริงทีนที่นำประเด็นแรงงานคนชายขอบและการล่มสลายของชุมชนอุตสาหกรรมไปสู่ผู้ฟังวงกว้างจึงทำให้หนังสือมีสถานะเป็นทั้งเอกสารร่วมสมัยและส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการวิพากษ์อเมริกันในศตวรรษที่20ถึงต้นศตวรรษที่21ความสำคัญของมันอยู่ที่การทำให้เรื่องราวของคนงานไม่ถูกแยกออกจากประวัติศาสตร์ชาติแต่ถูกมองเป็นศูนย์กลางของคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและใครต้องรับภาระของมันประวัติศาสตร์สังคมอเมริกันเศรษฐกิจแรงงานและปัญหาความเหลื่อมล้ำในชีวิตจริงๆผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการปิดโรงงานการจ้างงานไม่มั่นคงและวิกฤตที่อยู่อาศัยส่งผลต่อคนธรรมดาอย่างไรจะได้มุมมองที่ชัดและหนักแน่นจากงานชิ้นนี้ประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลแต่ยังช่วยปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับความยากจนและการไร้บ้านให้เห็นเป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจมากกว่าความบกพร่องส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับหนังสือสารคดีสังคมทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงความต่อเนื่องของการติดตามระยะยาวการผสานภาพถ่ายกับการรายงานเชิงลึก